Уважаеми приятели, ние продължаваме нашето изучаване на книгата на пророк Софония. В миналото предаване, след въведението, започнахме изучаването на глава първа. Малкото пророчество на книгата на пророк Софония представя тъмната страна на Божията любов. Той е Бог на любов, но той е и Бог на осъждение. И Софония започва с изговарянето на осъждение. И в тази книга това осъждение се произнася доста остро. Последният стих, който прочетахме, бе четвъртият, и той бе следният. Ще простра ръката си върху Юда и върху всичките ерусалимски жители, и ще изтребя от това място останалите валови служители и името на жреците на идоли, заедно с свещениците. В тези първи стихове на глава първа се предават осъжденията за Ерусалим и за Юда. В стих 5 четем: ще изтребя и ония, които върху къщните покриви се покланят на небесното множество, и ония поклонници, които се кълнат в Господа и които се кълнат в Мелхома. Софония сега споменава втората форма на поклонение, което е започнало често да се среща в тази земя. То е било много коварно и наистина много опасно. Техните къщни покриви били апартаменти. Това е така дори и днес в земята на Израел. Това е мястото, където семейството си събира вечер. Бог даде закон за поставяне на парапет, една преграда около покрива, така че никой да не падне. Софония казва, че къщният покрив е станал място на поклонение. И по този начин идолопоклонството се е настанило в домовете. Това означава, че всъщност всеки дом е бил един малък езически храм, където се практикувало идолопоклонство, които се кланят на небесното множество. Небесното множество, това са слънцето, луната, звездите. Това е поклонение на творението вместо на Твореца. Те са се покланяли на това, което било създадено, вместо да се покланят на Създателя. Това е втората форма на идолопоклонство, което те възприели. Най-лошата, най-светската и най-коварната от всички форми на идолопоклонство е тази, която е спомената след това. Цитирам: «Ония поклонници, които се кълнат в Господа и които се кълнат в Мелхома». Мелхома е името за Молох, бога на амонците. Това било поклонение, в което те всъщност жертвали децата си. Коварството в това било, че в същото време те претендирали за поклонение на живия и истинен Бог. Те отивали в храма, казвали, че познават Господ и вярвали в Бога. Но също така се покланяли на Молох. По този начин практикували и двете форми. Това е най-коварното нещо, което се случва и днес. Има много така наречени църкви, които с малко повече въображение никога не биха могли да бъдат наречени християнски църкви. Истинската църква е съградена около една личност, и тази личност е Исус Христос. Ранната църква се събираше да се покланя и издига Него, да Го познава и да има общение около Него. Всичко, което те правиха, сочеше единствено към Исус Христос. А днес има доста църкви, където името Христос дори не се споменава. Ако пък е споменат, то е споменат по един пренебрежителен начин. С други думи, неговата божественост е отречена. Те не му се покланят действително, а отправят към него само думи. Те говорят за поученията на Исус и за това какъв прекрасен човек е бил. Но отричат всичко, което е било установено в писанията за нас като християни. Това е лишено от живот християнство, което е навсякъде днес. Това е този вид коварно идолопоклонство, което се появи в юдейската земя по това време. Хората все още практикували ритуали, все още ходили в храма в събота. Но те всъщност са се покланили на Молох. Молох е богът на плътта. Това е плътско поклонение. По същия начин днес тези, които ходят на църква, те имат църквиянство, но не е християнство. Те отричат фактите за християнската вяра. Те практикуват неморалност или неща, които са против Божието Слово. Това е картина на Юда по това време и това е коварството на времето, в което живеем днес. Твърди много хора смятат, че ако една сграда има камбанария, орган, голяма централна пътека между редовете за сватби, за ритуали, амвон отпред и място за хор, това е прави църква. Но в същото време това може да бъде място, което да е по-лошо, от който да е бар, казино или публичен дом в града. Това е нещото, което е толкова измамливо. Това доведе до погубление на народа на Юда, защото те претендираха, че служат на живия Бог, а се предаваха на форми на идолопоклонство. Пророкът продължава в 6 стих, като казва: «Ще изтребя тоже уния, които са се отклонили от Господа и които не търсят Господа, нито питат за Него». Хората напълно се бяха обърнали от Господа. Две групи са споменати – отстъпници и тези, които никога не са били спасени. Мълчи в присъствието на Господа и Йова, защото е близо денят Господен, защото Господ приготви жертва, освети поканените си. Софония, глава 1, стих 7. Казва се: мълчи в присъствието на Господа. Предложението е: тихо, замълчи, не говори, никакъв протест, ти се намираш в присъствието на живият Бог. Действително, днес липсва почтителността към Бога. Тази идея, че Исус е приятел, че Бог е човекът на горния етаж и че можем да се държим лекомислено, когато говорим за Него, е напълно погрешна. Може ли да ви кажа нещо? Приятели, нашият Бог е свят Бог. Ако ви и аз трябваше да се приближим с милиарди километри към Него, ние бихме паднали по лица пред Него, поради това, кой е Той? Той е великият Бог, създателят на Вселената, а ние сме само малки създания. Защо трябваше да се замълчи в присъствието на Господа? Защото е близо денят Господен, казва пророкът. Това е първото споменаване на денят Господен в тази книга. Денят Господен присъства тук главно като време на осъждение. Това е началото на Божията програма, програмата за осъждение и започва с периодът на голямата скръб. Днес вие и аз живеем в дните на Христос, но това е денят на благодата. Денят Господен ще започне в времето на голямата скръб. Тогава Бог ще започне да се движи към едно осъждение. Напред към този ден, който е все още в бъдеще. Има, разбира се, времена в нашето съвремие, които наподобяват голяма степен денят Господен. Когато цар Навуходоносор най-накрая дойде и разруши Ерусалим, изгори го до основи и го разори, той остави тази земя оголена, опожарена. И ако днес отидете в тази земя, ще видите, че има много малко дървета. Разбира се, Израел постоянно засява нови и нови дръвчета, но все още има много голи хълмове. А някога тези хълмове са били покрити с дървета и с лузя. Това е било земя на мляко и мед, но днес не е съвсем така. Вавилонците, които дошли по времето на Навуходоносор, по-късно били последвани от мидоперсите, след това от Александър Велики и накрая от римляните. И по-късно мюсюлманите, врагове след врагове, нахлували в тази земя. В резултат на това място са останали малко дървета и земята е оголена. Бог ясно бе казал, че това е, което щеше да направи, и го направи. Това осъждение е било за онези хора денят Господен, но то не изпълнява напълно всички тези пророчества. Софония изяснява, че денят Господен е този ден, който е все още в бъдещето и който ще се изпълни, когато Христос дойде и установи своето царство тук на тази земя. С почти хъплив сарказъм Софония казва: защото Господ приготви жертва, освети поканените си. Поканените ще бъдат жертвата, а жертвата е осъждението, което идва върху тази нация. И в деня на жертвата Господня ще накажа първенците и царските чада, и всички, които са облекли чуждестранни дрехи. Глава 1, стих 8. Тук става въпрос за това, че първенците са се отвърнали от Бога. Всичко, което трябва да направите, е да се обърнете към времето, когато Седекия царуваше. Той беше последният от царете и всъщност видя собствените си деца да бъдат убивани пред очите му. И след това очите му бяха извадени. Затова се говори в четвърта книга на царете, 24 и 25 глави. Това бе сурово осъждение, но те бяха предупредени от Бога. За тези хора това беше като денят Господен. В оня ден ще накаже всички, които прескачат праговете, които пълнят къщите на господарите си с грабителство и измама. Глава 1, стих 9. Доктор Чарлз Финберг пише: това, за което става въпрос тук, е ревността, с която слугите на богатите са излизали бързо от домовете си, за да заграбят собствеността на други, за да обогатят господарите си. Това са били тези, които заграбвали земята и домовете на бедните. Това, което се е случило по това време, било, че голямата средна класа изчезнала и имало твърде богати и твърде много бедни. И днес, като че ли подобно нещо се случва у нас. Бог казва на тези хора, че Той ще ги съди за това. И в оня ден, казва Господ, ще се чуе метежен вик от рибната порта, ридание от втория квартал и голям трясък от хълмовете. Глава 1, стих 10. В оня ден става дума за денят Господен. Ще се чуе метежен вик от рибната порта. Рибната порта е това, което е известно днес като портата на Дамаск. Това било портата, през която внасяли риба от Галилейско море и реката Йордан. Тя се намира в северната част на град Ерусалим. Чу се ридание от втория квартал и голям трясък от хълмовете. Портата Дамаск се намира надолу на едно доста ниско място. И ако сте запознати с Ерусалим, ще знаете, че градът е заобиколен от хълмове. Софония казва, че в която и посока да решите да се придвижите, ще чуете това ридание на хора, когато времето на осъждение дойде върху тях. Плачете, жители на Мактес, защото се изтребиха всичките търговски люде. Погубени бяха всички, които бяха товарени със сребро. Стих 11. Предполага се, че там е имало една падена в града, където е бил разположен самия пазар. Може би е било долината на търговците на млечни продукти, долината, която е била близо до храма, където се намира днес стената на плача. Плачете, жители на Мактес, защото се изтребиха всичките търговски люде. И в онова време ще претърсе Ерусалим с лампи и ще накаже мъжете, които почиват на дрождието си, които думат в сърцето си: Господ няма да стори ни добро, ни зло. Книгата на пророк Софония, глава 1, стих 12. С израза за претърсването на Ерусалим с лампи се казва, че все едно търсите някой, който се е скрил на тъмно. Бог казва: аз възнамерявам да претърся Ерусалим по този начин. Ще изкарам на светло цялото зло и греха. Следващият израз «ще накаже мъжете, които почиват на дрождието си» е също идиоматичен, който израз съответства на нашият идиом днес, когато казваме: не се безпокой, не се притеснявай. Това са тези хора, те не се безпокояха, живееха в едно благоденстващо общество и състояние. Те не вярваха, че ще бъдат съдени, както и хората днес не вярват, че ще бъдем съдени като народ, които думат сърцето си: Господ няма да стори ни добро, ни зло. Те си мислят, че Бог не прави нищо. Бог няма да направи нищо във връзка с това. Въпросът беше: защо не направиш нещо относно злото Божие? Това беше въпрос и на пророк Авакум. Но Бог му каза: аз правя нещо. И когато Авакум получи видение и видя какво Бог правеше, той извика към Бога за милост към хората. Много хора днес казват: Няма значение, ще пренебрегна Бога. Той не върши ни добро, ни не върши и зло. Той е безучастен. Те са напълно безразлични към Бога. Този вид мислене, разбира се, доведе до тази отвратителна теология, че Бог е мъртъв. Хората в благоденстващото общество казват, ние изобщо нямаме нужда от Бог. Хората, които са материално осигурени и се намират във властта, се смятат за недосигаеми. В резултат на това мислят, че Бог изобщо не съществува. Той е така независим, той не се занимава с хората. Има някаква сила, но тя не ги засяга. Затова имотът им ще бъде разграбен и къщите им запустени. Да, ще построят къщи, но няма да живеят в тях. И ще насадят лузя, но няма да пият виното им. Глава 1, стих 13. Имота, който са взели чрез заграбване, плечкосване или кражба, ще им бъде отнет по същият начин, по който са го придобили. Ще построят къщи, но няма да живеят в тях. Бог е дал закон на тези хора. Когато човек насъди лозе, той не трябва да ходи на война, докато не яде от плода на това лозе. Друг закон казва, че ако човек се ожени, той трябва да бъде извинен да не ходи на война една година. Тук обаче Бог казва, че те ще насъдят лозя, но няма да пият виното, защото са съгрешили. Те няма да бъдат освободени от война. Нито ще могат да имат време, когато се оженят, защото врагът ще дойде като потоп. Близо е великият ден Господен. Близо и много бърза. Гласът на деня Господен. Там ще извика горчиво и силният, казва пророкът в 14 стих. Този велик ден Господен е времето на голямата скръб в бъдеще. По времето на Софония, след управлението на цар Йосия, никога не дойде на власт в Южното царство един добър цар. Всеки следващ от тях без зъл. Това са царете Йоахаз, Йоаким, Йоахин и Седекия. Всеки от тях бе един покварен цар. Сега предстоеше осъждане върху нацията и върху народа поради тяхното отделение от Бога. Но те щяха да преживеят само една малка част от това, което предстои във великият ден Господен. Софония казва, близо е и много бърза гласът на деня Господен. Там ще извика горчиво и силният. С други думи, идеята за стената на плача ще се осъществи. И тя ще бъде там дори след периода на голямата скръб, защото Израел няма да познае мира, докато князът на мира не дойде и те не признаят своя месия. Ден на гняв е оне ден, ден на смущение и на отеснение, ден на опустошение и на разорение, ден на тъмнина и на мрак, ден на облак и на гъста мъгла. Софония, 1 глава, 15 стих. Доктор Чарлз Финберг, когато цитирахме в началото, един отличен еврейски учен, и той ни обръща внимание на много неща, които ние често подминаваме. Понеже е запознат в детайли с еврейския текст, казва, че има игра на думи, и той изяснява като, казва, еврейските думи за опустошение и разорение, шоах и умешоах, си приличат по звучение, за да изразят монотонността от разрушението. В нашия език имаме една близка литерация, макар не съвсем като на еврейския. Това е ден на смущение, след това отеснение, разорение, тъмнина и мрак. Софония говори тук за жестокостта, напрежението от осъждението, което предстои, и въпросът, който естествено се поражда е – как може един Бог на любов да направи подобно нещо? Преди да сме приключили нашето изучаване на тази книга, ще открием, че си прилича с историята, която ви разказах в началото, когато имахме въведението към тази книга. За бащата, който води своето малко дете при хирурга да бъде оперирано. Картината може да бъде представена по такъв начин, че да изглежда, че той постъпва жестоко и грубо, като я води при лекаря. Но всъщност всичко, което прави бащата, той го прави от любов към своята малка дъщеря. Дори Великият ден на гняв е Божие осъждение, но той включва в себе си и Божията любов. Без значение от това, което се случва, Бог е любов. Той е като земеделица, чийто ветропоказател на плевнята е гласял – Бог е любов. Дори в осъждението Бог все още е Бог на любов. И той осъжда, защото за него е съществено да осъди това, което е зло. Той върши това, защото трябва да бъде истинен към себе си, и той не би могъл да бъде добър към своето творение, освен ако не направи това. Ако Бог ще позволи да има грях във вечността, ако Бог не възнамерява да осъди греха, ако вие и аз трябва да се борим с болест и скръб, с разочарование и тъга в безкрайната вечност, не мога да приема, че той е Бог на любов. Но ако ми кажете, че Бог ще осъди греха, че той идва с мощно осъждение, че той ще отмахне греха от своята вселена, аз бих възкликнал – Алилуя! Аз ще повярвам, че той е Бог на любов, дори когато върши това. Уважаеми приятели, тази вечер в изучаването преминахме през стихове 5 до 15 от глава 1. Това е един текст, който разкрива пророчеството за осъждението на Юда и Ерусалим. И в следващото ни предаване ще продължим да разискваме тази тема. Бог да ви благослови!